as Washington DC ra gam radio of television an kadarbu sagale America sagantafan romoti atamontan hordofto takenya guyan harra witata ebla kutan barakum babafti demi sadi qopile kenya harra walin an sujbe horati walitu buin sinanole afari somale ittifuhe jiraachu jiraatonni dubbatani jiru gabaasa odu bodaati abbanni luba guddina tunsa erga hundee fame woggota soddoma ol lakkoofsise jira qophii addaa kana laachisu an qindaa'e gara boodaa dhiyaata magaalaaleen ameerikaa duraan kolonii biyyoota kabroo jala turan seenaa biyyattii keessatti hagas maqaan dhahaman qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarratti fuulleffata dorgommiiwwan maaraatoonii chaayinaatti geggeeffaman atileetonni itoophiyaa injifatanii jiru qophii ispoortii keessatti itti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin kan isin affeera oduudhaaf gara jaalalleetti isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixasaa har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Magaalaa Baahir Daar keessatti kaleessa galgala sa'aatii 2:20 irratti boombiin mana nyaataaf dhugaatii naannoo Abbaa Maadoo jedhamu beekamu tokko keessaa dho'e lubbuu namaa 3 galaafatee namoonni 10 ta'an madaa'u kan naannoo sanatti argamu hospitaalli sadarkaa duraa Addis Alamiif bakka bu'aa meedikaal daayirektaraa akka ta'an Dr. Mitikuu Tagaanya raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Ogeessi faarmaasii hospitaalichaa akka ta'an obbo Daanyoo Masfin dho'insa sana booda namooti madaa'an baay'een hospitaala seenaa akka turan lakkoofsi namoota du'aniiru jedhame sana caalu akka malu ibsan. Mana nyaataaf dhugaatii miimmii giroosarii jedhamu keessatti boombiin yeroo dho'etti achin ture. Maqaan koo garuu akka hin ibsamne ka jedhan namni tokko. Namoonni 2 battalumatti du'uu arguu isaanii fi hatattamaanis humnootiin nageenyaa naannoo sana to'achuu ibsaniiru. Namoonni kabiroo 2 dabalataan du'u namoonni haala isaa itti dhiyeenyaan hordofan natti himaniiru ka jettu oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa haleellaa kana eenyu akka raawwatee fi odeeffannoo dabalataa poolisii biraa argachuuf yaaliin taasise milkoofne jetteetti. Humnooti addaa kan bulchiinsa naannolee dhaabbata nageenyaa kan mootummaa federaalaa jalatti gurmeessuuf mootummaan murteessuu isaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti mormiin isa mudateera. Magaalaa Baahir Daar keessatti hospitaalaaf baankiif kanneen fafakkaatan irraa kan hafe dhaabbatoonni daldalaa guutummaatti kaleessaa jalqabee cufaa ta'uu isaanii argineerra jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo tokko tokko keessatti murtee mootummaan humna addaa naannichaa diiguuf caasaa nageenya birootti makuuf murteesse guyyoota walitti aanan 4 balaaleffachuu itti fufanii jiru.
Bulchaan naannoo Amaaraa obbo Yiliqaal Kaffaalee tasgabbiin akka bu'uu fi of qusannaan akka jiraatu kan gaafatan ta'us mormiin isaanii wiixata har'aa itti fufee jira. Guyyaa har'aa namoonni 80,000 lakkaa'aman daandilee magaalaa Dasee irratti bahuudhaan murtii mootummaan federaalaa kenne balaaleffachuu fi humna addaa Amaaraa waliin tumsa qaban agarsiisanii jiru. Mormitoonni magaalota tokko tokko keessatti sochii konkolaataa ugguranii jiran. Obbo Yiliqaal miseensota humna addaa Amaaraa kanneen mooraa isaanii dhiisanii ba'an akka deebi'an gaafataniiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed murteen mootummaa humna addaa naannolee diiguu fi caasaa nageenya birootti makuuf murteesse akkuma karoorfametti hojiirra oolaa jedhaniiru. Reuters gama isaan akka gabaasetti bulchiisa naannoo Amaaraa yoo xiqqaate magaalota 2 keessatti dilbata kaleessaa namoonni 10,000 hedduun bahuudhaan mormii dhageessisaa yeroo turanitti dhukaasa dhaga'uu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Ajajni kun naannolee Itoophiyaa keessaa 11 hunda kan ilaalu yoo ta'u bulchiinsa Amaaraa keessatti fudhatama dhabee jira. Magaalaan Gondar bakka mormii guddaan itti geggeeffame keessaa tokko yoo ta'u jiraattonni magaalaa akka jedhanitti miseensonni humna addaa Amaaraa ajaja kana cabsuun halkan guutuu meeshaa waraanaa gara samiitti dhukaasaa akka turan dubbataniiru. Jiraattonni magaalaa Qobboo 2 magaalattiin alatti dhukaasa meeshaa waraanaa dhaga'uu isaanii dubbatanii jiran. Mormiin kun yoo xiqqaate magaalota 6 keessatti gaggeeffamuu kan ibsan jiraattonni 2 kun eenyummaan isaanii akka ifan taane gaafatanii jiru. Dubbi himaa mootummaa federaalaa fi kan waraanaa irraa akkasumas mootummaan naannoo Amaaraa hatattamaan yaada akka kennan gaafachuuf jecha dhaqqabuun hin danda'amne jedheera Reuters.
Sababa wal waraansa Itoophiyaa kaabaa keessatti geggeeffamee tureen kan ka'e buqqaatonni gara magaalaa Maqaleetti dhiyeessanii jiran keessaa hangi tokko gara qe'ee keenyaa irratti nu deebisaa jechuun gaafataa jiru.
Wal waraansa dura Tigraay dhiyaa jedhamee kan waamamuu fi kan amma bulchiinsi naannoo Amaaraa fi ka Tigraay irratti wal falmaa jiran irra namoonni buqqa'anii magaalaa Maqalee keessa buufatan gargaarsi ga'an isaan dhaqqabaa waan hin jirreef jecha qe'ee ofiitti deebi'uuf gaafatanii jiru. Bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif pireezidaantii kata'an obbo Geetaachoo Raddaa hoogganoota naannoo sanaa kanneen biroo waliin bakka qubattoonni kun keessa buufatanii jiran kan daawwatan yoo ta'u haala qabatamaa iddoo sanaa ilaaluudhaan mariis waliin gaggeessanii jiru. Qe'ee ofiitti deebi'uuf gaaffiirra deddeebi'ee dhiyaataa jiru kanaaf deebii kennuuf bulchiinsi isaanii dhimma ilaalcha duraatti kennee hojjetaa jiru akka ta'e kan ibsan obbo Geetaachoon hatattamaan qe'ee isaanitti akka deebi'an gochuuf irratti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbaha Maqalee irraa gabaasee jira.
Miidiyaalee yuutuubii adda addaa irratti dhimmootii siyaasaan wal qabate irratti yaada kennuudhaan kan beekamtu Maskaramaa Barraa kaleessa galgala eebila 10 mana ishee irraa humnoota nageenyaa uffata poolisii federaalaaf huccuu siivilii uffatan kanneen gara 10 ta'aniin to'annaa jala oolu abbaan warraashee obbo Fitsum Gabra Mikaa'el sagalee Ameerikaatti himaniiru. Yakka jeequmsaaf jeequmsa akka kaasuudhaan kan shakkamteef yeroo darbe yeroo lama to'annaa jala ooltee akka turte Maskaram har'a mana murtiitti akka hin dhiyaanne abukaatoon ishee Salamoon Gazaahin dubbatanii jiran. Miidiyaalee yuutuub biroo torban darbee to'annoo jala oolfamanis hidhaa guyyoota 13 itti murameera. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti taleellaa raawwatameen namoonni 20 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u maddeen ajjechaa kanaaf finciltoota gara jihaada islaamummaa waliin hidhata qaban komatu.
Hoogganaan waldaalee siviikii naannoo sanaa Paatrik Mukweheen bilbilaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti humni diinaa ittiin jedhan Allied Democratic Force yookaan ADF jedhamu jimaata galgala naannoo sa'aatii 4 ganda Ineebulaa cinatti qonnaan bultoota irratti duulee ture jedhaniiru. Mukweheen akka jedhanitti bakka ajjechaan kun itti raawwatame magaalaa Ooyichaarraa gara dhihaatti kiiloomeetira 30 fagaatee argamu. Bulchiinsa Kiivuu kaabaa keessatti reeffa dhiiraaf dubartoota 21 lakkaa'u isaanii dubbatan mana reeffaa hospitaala Ooyichaa keessa kan hojjetu Juulees Kambaale reeffa namoota 19 fuudhuu isaanii dubbateera. Bulchaan waraana naannoo sanaa Chaarles Ihuuta Omeengaan aleellaan kun gaggeeffamu mirkaneessanii aleellaa kanaafis shororkeessota ADF jechuun lakkoofsa namoota du'anii garuu sirriitti ibsuu akka hin dandeenye dubbatan. Finciltoonni ADF jalqaba Ugaandaa keessa ka turan yoo ta'u bara 1990 keessa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti iddoo qabataniiru. Ergasii lammiilee nagaa 90,000 lakkaa'aman ajjeesuudhaan himataman. Humnootiin seeraan ala ta'an hedduun naannoo rakkoo guddaan keessa jiru kana keessatti lubbuu namaa akka hamaatti galaafatan keessa ADF tokko ta'eera.
Dooniin namoota gara 400 ta'an keessa jiran Giriikiif Maaltaa gidduutti qabamtee bishaanni ishee fudhachuu akka jiru tajaajilli baraarsaa Alarm Phone jedhamu dilbata kaleessaa ibsee jira. Kunis erga bidiruun godaantota Afrikaa kaabaarraa galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuruudhaan dhaha galaana haalaan ega ol ka'anii booda jedhamee jira.
Alarm Phone Twitter ofii irratti akka barreesseetti bidiruun Liibiyaa magaalaa Tobruk irraa ka'ee halkan tokko guute irraa akka bilbilameef ibsee kanas aangawoota beeksisuu isaa hubachiise. Garuu aangawoonni hanga ammaatti hojii baraarsaa hin jalqabne jedheera. Bidiruun kun amma naannoo barbaachaa fi baraarsaa Maaltaa keessa jirti. Dhaabni kan mootummaa hin ta'in kan Jarmanii Sea Watch International jedhamu Twitter ofii irratti akka maxxanseetti bidiruu kanaa fi doonii daldalaa ka biroo lama naannoo sanatti arguusaa ibseera. Garuu aangawoonni Maaltaa dooniiwwan kanarratti hojiin baraarsaa akka hin gaggeeffamne ajajuu isaanii fi isaan keessaa tokko boba'aa akka isheef dhiyaatu qofa ka gaafatte ta'uun ibsameera. Haala kana laalchisee yaada akka kennaniif aangawoota Maaltaa battalumatti quunnamuun hin danda'amne.
amammo gara qopi torbani amerikaf ummata shet cena
jiratan magala awashi fi hoggansa ijarsa daga gota afarik akata ani kan dubbatani obbo abdalla haji sagale amerikati fi bilbilan ya dakinnanin guyyotan kurnan darbani fi umni adda nanno somalia magalota nanno afar irratti halilla rawatuisa himanejir yodinnaate kallattiwwan ja'aaf torbaani umni hidhataan qindaa'e kan naannoo somaaliyaa lola nurratti banee jira. Haleellaan kun kan nurratti raawwate meeshaa gurguddaadhaan dubartoonni affaari miidhamaniiru. Daa'imman hedduun madaa'aniiru. Mannoonni affaari gubataniiru. Meeshaa gaararraa dhukaasamuudhaan manneen kan nu jalaa gubatan yoo xinnaate beelladoonni 500 nu jalaa saamamaniiru jedhan. Jirata samara logia kantaani namni bira obbo Umar Idrisi gama saaniitiin walitti bu'iinsichi waan waggoottan 5 darbanii fi taasifamaa jiruudha malee waan akka haaraatti uumame miti jedhan. Lolli tibbana taasifamaa jiru xinnoo waan ulfaataa ta'ee fi isin bira ga'e malee guyyaa guyyaadhaan haadholeen affaari, daa'imman affaari, maanguddoonni affaari ajjeefamaa jiru jedhan. Bakka haleellaan kun itti raawwatameera jedhame anaga waanetti itti gaafatamaa quunnamtii sabaa kan ta'anii obbo Aliinii fi naannoo bulchiinsa affaari bulchaan godina sadaffaa obbo Abdii Alii akka dhimma kanarratti yaada kennanu VOA'dhaan gaafatamanus akka yaada hin kennine gabaasni Addis Chokkol eereera. Karaa naannoo Somaaliitiin dhimma kanarratti akka yaada isaanii kennan kan gaafatamanii itti gaafatamaan dhimma dargaggootaatii fi ispoortii aanaa Iyyaadunee kan ta'anii obbo Alii Awuleedi. Akka obbo Aliin jiranitti karaa aanaa isaaniitiin sochiin loltootaa gama affaaritti cehee jiru akka hin jirre dubbatan. Wanti amma ta'aa jiru isa weeraretu karaa biraatiin weerarameera jedha. Mootummaan naannoo Somaalii deggeraa jiraas jedhu. Ittu mootummaan naannoo Somaalii nu deggera ta'e maatiin Somaalii tokkollee hin buqqa'u ture jedhan. Itti dabaluudhaanis naannoon Somaalii haleellaa hidhattoota naannoo Affaariin miidhaan irra gahaa jira jechuudhaan gara Affaariitti deebisanii jiru dubbicha. Kallattii an jiruun namoonni ammas buqqa'aa jiru. Kan dubbachaa jirru bakkeewwan gaaffiin kan kootii jedhu irratti ka'ee hin beekne keessatti. Gandoowwan sadii gaaffiin irratti ka'ee ture waggaa 5 dura dhimmichi hiikamee seenaa ta'ee darbeera. Warrama buqqa'aa jiran rakkina sana booddee uumameen jedhan. Jiraataan ganda gadamaayituu yookaan gabra'iisee obbo Yasuu fi haleellaa hidhattoota affaariin kan ka'e buqqa'iinsi nurra gaheera jechuudhaan himatu. Kanan dhaladhee magaalaa Gadamaayituutti. Amma bakki aan buqqa'ee jiraachaa jiru immoo Asbulii jedhamti. Namoonni buqqa'an hunduu sababa humna addaa naannoo Affaariin. Amma ammaatti namoonni haleellaa kanaan buqqa'an eessa jiru jedhee mootummaan federaalaa nun gaafanne. Buqqa'oonni Asbulii, Mulii, Afdeem magaalaa Erer keessa jiru. Baay'ees hedduudha jedhan. Torban darbee sagaleen Ameerikaa kan haasofsiise itti gaafatamaan waajjira itti sabalaa naannoo Somaalii haleellaa raawwatamaa jiruun kan ka'e dhalattoonni naannoo Somaalii maatiiwwan 49,200 yookiin namoonni 300,000 ta'an mooraa baqattootaatii fi bakkeewwan adda addaatti faffaca'anii akka jiranuu ibsuu isaanii gabaasni Addis Chokkol kun eereera. Walitti bu'iinsa kanaaf wanti fala ta'uu danda'u karaa marii nageenyaatiin hiikuudha malee walloliin isaanii akka hin taane dubbatu yuunivarsiitii Haromayaatti kutaa barnoota seeraarraa obbo Amaanu'eel Massale. Biyyoottan adda addaa keessatti walitti bu'iinsi daangaa yemmuu uumamu kan hiikamu rifarandamiidhaan heerri biyya keenyaas amma tokko waan lafa kaa'e qaba. Haa ta'u malee daangaa ilaalchisee waan seera irra jiru irratti sadarkaa biyyaalessaatti walii galteen hin jiru. Kanumaaf jecha sadarkaa biyyaalessaatti komishiniin waliin marii dhaabbateera. Kanaafu biyyattii keessatti walitti bu'iinsa daangaadhaan walqabatee ka'aa jiru karaa mariitii fi waliigalteetiin hiikuun waan danda'amu natti fakkaata. Kan jedhan obbo Amaanu'eel rakkina bakkaawwan diinagdee biyyattii keessatti gahee guddaa taphatan keessa jiruu fi fala waarii qabeessa ta'e uumuudhaaf mootummaan federaalaa qorannoo irratti hundaa'ee irratti hojjechuu qaba jechuu isaanii gabaasni Addis Chokkol eereera.
amma gara qopi addat ceena gudinaatumsa walda amantota kristiyana beka amanti falma mirganamoma biye kesaf alatti maqa gudda qabanif baramotumma dargi kan ajjesaman yotaw foundationin maqa sanin hundefam duma torban darbe wogota soddoma fa itundefam ilajise qopi guyo talama finfinne kesatti gegefamera brook ayele presidentin seminary walda makane yesus lubi gudinaatumsa waldan kristiyana tajajila amanti gegge sutti dabale ittigafatumma hawasummaf dinagde akkaqabdu nama ifatti addunya daf beksisani jedani galmo dawit kanarratti gabaswal aqaba
akkasinaani sani ibsutti gudnasumsa silga wallagali taamma nanno bojji harkarro jedamutti bara 1929 abbasani tumsa silga fi harmesani adnaise cerachorra kanalatan manabarnota abboti wangela laman karkarrotti bara 1922 kesaun dau kanimamutti kanbarnoti jelqaban ilmiqonna ambula gudnatumsa silga dubarra fedabarnota fi ofkenna amantai sanif qabanin najjotti darbes naqamte fi biyanalatti mo united states dabalate biyota kanitti barnota saane urdafani rujada kitabi seena saane ratti barraye brukayele presidenti seminary wilda warawangela makane yesusi
gudna tumsa ye betekristian abbat nacho ye tulid abbat nacho ye hager abbat nacho
akazi yeda bruk gudna tumsa abba walda abba dalota ofisani jirenya disani dalota afna makara saqi namajarra kana namadda gegesa biyafi waldati
በጣም ልዩ የሚያረጋቸው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር መንፈሳዊም ቁሳዊም ስጋዊም አድርጎ ነው የፈጠረው
ዋንቲ አደሳንታ ይሱቶኮ አመንታ ነመት ተልቶኮ ቀቡ እንስ ዋቀው የሮ ነመውም ነመፎን ቆፋን ነውም ነ ካናፊ ገማ አፉራንስ ፎኒኒስ ነመውመራ ዴቢሉቡ ነማፍተው ፎኒኒስ አፉራንስ ይጀዱ ኩንያዳ አመንታ ወልዳለብዩ ተዲያከስ ጅራኒ ካንሰረይሰዳ ማለፊ ወርልጣ ያደከነ አደባሰን ይላሉ ትራኒ ካናፊሳን ወልዳን ወአማራው ለትቀብዴ ሆጀቹ ቀብዲ ያደጀዱ ገገሱ ካናስ ወልዳለ ኢትዮጵያ ማራበክሰን ድርቤስ ሞ ያዱ መከና ከደሉ ትራን ወልድ ፌዴሬሽን ወልድ ካውንስል ኦፍ ቸርች ሲፊ ወልዳ አመንቶታ አፍሪካ ፍደኒ እጋ ተጃጅልው እንዲገለስ ይደምኩን አስራ ካኑ ፌዳ ኡንዴንሳ አጅቱንዱበታ ብሮክ
ሁለንተና ማገልገል ሚለው ከዚያ የተነሳ አስተምሮ ነው
ያንሉ በጉድናቱም ሳኩኒ ቢያናለትስ ካምፉዳ ተመጉዳ አርገተተው ብሩክ ደብለታ እንዱበቴ ጅራ ከንራ ከንከስ ዱፋቲ ሞቱ ማደርግንዱራ ወልዳ ወረ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ከሉብ ጉድናን ገጌሳ ቱራን ማነቲያ መንታት ደበለታ በከወንት ጃጅላ ዋሱማት ከነሙ ከነና ከሆስፒታላፊ ካነዱ በኑዳንሲ ሰበተ ጃጅላ ቱሩስ ንዱበታ ገሩ እርገሞቱ ማደርግዱ ፈዱባ ሃሊኩን ሉብ ጉድና በላረቡ ሴራ
የዚያን ጊዜ ያገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩና ወደ ምዕራባውያን ሀገር እርዳታ ለመጠየቅ እሳቸው አብሯቸው እንደሄዱ ምክንያቱም ጀርመኖች ስለሚያውቋቸው ቀድም ባልኩ በመዕራቡ ዓለም የታወቁ ስለነበሩ
አከዝ ጀደብሩ ከመስ አለስ ገጌሳም ቢያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሉበጉድናን ገቲሞቱ ማልጣ ብረት ፍሩታ መቀበኒፊ ነወሊን ዴሚ ወርዲያቲ ወለቡማን አመንታ ከኢትዮጵያ ከስጅሩ ሂሚፊቲ ገርጋር ሰጋፈዱ ጀረኒን ሰነረት ሉበጉድናን ነነቀገሩ ወለቡማን አመንቲ ከኢትዮጵያ ከሴንጀርኒ ማጀናን ሜሪ ወልዳን ከሰንከን ጩፈሜ ጀረኒ መንግስቱን ሰነቦድ ሉበጉድና ወልዳሌ አመንታ ካን ወረጩፍቴ ባኒ ጀረኒ ጀናን ወለባን የሩሰነጋ ሞቱማን እትጭኒነቴ ዱበር ከራጁ ለስኔሬሬ አከብያ ባንጀ ደሜ ቱሬ እሳንገሩ ቢያፊ ሰበኮዲሴ እንዴሙ ጀረኒ ድደን
ከሚያርጉ ሰዎች ጋር መሞት አለብኝ ብለው አልወጣም ብለው ነው ከዚያ ወዲያው የደርግ መንግስት ይገደላቸው ቤተክርስቲያን አምልካው ሲወጡ እሁድ ቀን በመንገድ ታፍነው ነው የተወሰዱት
ጋፈድል በታው ቱመናዋ ከፈናቲ ባኔቲ ከንሳን እንኳን ፈመኒ ቀበን ማነሙርቲ ዲሲቲ የሮዴ ራፍ ሰከጀርንሌ እንበከሙ ቱሬ አጀፈሙ የሩ መቀበመን አጀፈመኒ ገሩ ወልዳፊ ማቲኒ ሳኒ አድዋኒ ሀጅራተኒ ወጎተ ቁደወይቲፍ ሆማይን በከንቱራን ዱበረይጋ ድርገን ርገ ኩፌ ቢሮ ኮሎኔል መንግስቱ ጀላ ለፈኒ ሳኒ ባፈሜ ከነዋለሜ እጅቹንዱበታ ብሮክ
በመንግስት ለውጥ ጊዜ አጽማቸው ወጥቶ የተገኘው
በመቶርቤ ደርቤ ከና ጅማታ ፊሰንበተ ፋውንዴሽን መቃል ወጉድነቱም ሳን ሁንዳይ ወጋሶዱ መፋሰሰ በፈቹዳኔ ኮፒ ገረገራ ኮፔ ሴቱሬ ሰገንታ ከነረቲ በከቦቶን ሞቱማ ፊዳብሌዱንፋ አከሱ መስጅራቱን ረተርገመን ይጅራን ujigidistun abbaticha adeleensa gudinaatumsa abbaticha hunda e kayolu bi gudinaatumsa dama afitu refit ambasu fakkate yemani ammas kesuma de nya kana etiopian sera walda ale civica romsor dofe saganta daddaba fate akajirulle dubbatane jiran
yenya alama gtf bicha bammalku yiqattil emilon sayhon leloch mennasasat indinoracho no
kayun kenya ga foundation in gudinaatumsa akkamit ittafufu kanjiru qofa sontane warkanis nu ilale akajjabatu sala dr galatan mutanno biyota edukasera biyota guddatan heddu kesetti hojin abli civic ballinan yoga gefamuni agarra ega kayon kenyas nu foundation gudinaatumsa elaleni namni akakakumsa argatuda
saganta jumaata fi sanbata darbe kan rattisi ujile foundation in gudinaatum sagano ta darban kesuma nanno karayu tujjete bifa agarsiisan diate daawata mejira saganta kan rattis angawonni fi ogeyin tolo oltuma waraka koranno garagara deesani marim ballanis gaggefa mejira gaba sagale amerikaf kalmo dawit finfinera
ammo gara qopi torbani sila beksifne qopi amerika f ummata shetchen United States kesatti magalalen yero koloni senan sani haga simbeksaf imbeksifamin to anna biyoti kabro jalajran hangito kojru hata umare sena amerika kesatti enna maqad ahaman yero baye indagamani kannen ke sa tokko Florida gama kabat kan argamu magala Saint Augustine tokko qopin America fu mata she kanarra kanarat fu lefata kunoti
namota kayo amantiyo kan safu qaban ke sumammo garabiyo ormat demsa era demudan daqqaban yokan pilgrims kuta Massachusetts sit kan argam colony Plymouth Rock hunde susani walakka jarra oldur akkasumas qubsumni warra ingilizi jalqaba America kaaba Jamestown kuta Virginia ke sattunde famusa wogga afurtami lamadura Spain kan Florida kaaba ke satt argam magala Saint Augustine hunde site tataw male jiratto talalto ta United States intanen qabiyen duri kun hunde famuyu sena America ke satt haga sintu qamu kantiba magala Saint Augustine Nancy Six Klein akajadaniti senansa kunane fattuma Spaini walin wan wal qabate fnat tifakkata namoni tokko tokko logi war ingiliziti jechu dandu jedan professor sena america sorama bahan Thomas Graham hiddalata Spain ta undanda jechun yodubatan kanarat wali galu namoni gara kaba bahat gara koloni jal qaba afan ingilfa dubatanit ka qajelan yotaw yero era daf Saint Augustine if Floridan qama empire Spain turani jedu Graham barakuma lama afsadde kesa soroma bo usanidru college flagger kan Saint Augustine kesat barsi saturan Augustine Floridan yero era afran fatamani turan sun akuma damqini baballata dufen tuqo jijjira ma dufera yero gababa jechun baradi bekuda torbaaf jaatami sadif baradi bekuda torbaaf saddeetami sadii giddu yero jiru keessa bulchinsa ingilizi jala kan ture rankanaf San Augustin baradi bekuda shanif jaatami shani hanga baradi bekuda saddeetif digdami tokkotti to anna Spain jala ture San Augustin enna Spain maallaqalalchise baawanta def qabiyye she Florida dabarsite kennite baradi bekuda saddeetif digdami tokkotti qama United States state Harra Saint Augustine magala tiqoda lafa square kilometri digdami torbaaf tuqator bakan qabdu yoto lakkoobsi baayina ummatashe gara kuma kudashanita akkasumas jaarra hedduudhaaf bulchiinsa Spain jala jiraattus gamoowwan bara sana irra caalaan saani yeroo dheeraadhaaf waan hin jiraanneef bulchiinsa Spain jala akka ture kan mul'isu ragaan tiqqoo qofaatu hafe Sida yaadannuuf daandiiwwan duraan kan xaaliyaanii fakkaatan boodarra garuu akka aadaa Spain hojjetaman qabnaa jedhu Graham Dandi wonsun amma yujru dandi ipof magala tikkon kanjiran yotaw qama Saint Augustine taudan hamba senata ani hafani jiru hamba sena masara Spain Saint Augustine kadri Castello de San Marcos jedama baradi beku da jaaf jaata mission halella ingilizira ofeguf ijarame sidan kun am sida biyo le sata ejra magala guto eguf ka qopayture ka magala Saint Augustineif masara sanato atu kamiyu yero sanatnaanno Florida to atature jedu Christ Lavert tajajila parki biyo le sarra galmeen nuti haleella Saint Augustine irra ga'e ilaalchisee qabnu magaalattiin dooniidhaan marfamtee akka turte akkasumas loltoonni magaalattii dhuunfachuu isaaniif jiraattonni magaalattii haleellaa jalaa achi keessa dahachuu isaaniiti jedhu. Waltajjiin giddu galeessaaf gamooleen itti aananii jiran qabeenyaa Ameerikaa sooreeyyii ta'anii kanneen qorra hamaa kaaba Yuunaayitid Isteetsi irraa fagaachuu barbaadaniif bakka murteessaadha. Bara 1870 keessa nama daldalaa kan ta'e Henry Flaager hoteelota addunyaa beekamoo ta'an sadii bakka sanatti ijaare. Hoteelonni kun daawwattoota sooreeyyii ta'aniif tajaajila kenna. Saint Augustine haala qilleensaa ho'aa ta'e waan qabuuf warreen sooreeyyiin naannoo sana akka hubatan Flaager bira ga'e. Haala qilleensa akkasii immoo magaalaa New York hin qabdu jedhu Graham. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii maaraatooniif walakkaa maaraatoonii magaalota chaayinaatti geggeeffame irratti atileetonni Itiyoophiyaa injifatanii jiru. Dorgommii maaraatoonii haawun keessatti dirbata kaleessaa geggeessameen atileetonni lammii Itiyoophiyaa Guuttataa Tasfaayeef, Abarraa Yoseef, lammaffaaf sadaffaa yoo ba'an atileetiin lammii Keeniyaa Aleeks Saayikoo tokkoffaa ba'ee jira. Dorgommii walakkaa maaraatoonii atileetonni Itiyoophiyaa dhiiraaf durbaa injifataniiru. Gama biraan Premier League Ingilizii barana xumuruudhaaf taphattoota 8 qofaatu hafe. Haa ta'u malee Morkin shaampiyoonaaf Arsenaaliif Manchester Sitii gidduutti taasifame hedduu cimaa ture. Keessumaa tapha kaleessaatiin Arsenaal Liverpool wajjin walqixa bahu isaaniin garaagarummaan qabxii Manchester Sitii waliin qabu dhiphachaa jira. Bal'ina gabaasa kana eebbisaa Naggasaa Stockholm Sweden irraa ergeera.
Dorgommilee maaraatoonii fi walakkaa maaraatoonii dilbata kaleessaa biyya Chaayinaatti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa injifannoo gonfataniiru. Haala kanaanis dorgommii maaraatoonii biyya Chaayinaa magaalaa Hawaaniitti dorgomeen atileet Guuttataa Tasfaayee fi Abbaree Yoseef sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Atileetiin lammii Keeniyaa Aleeks Saayikoo dorgommicha sa'a lamaa fi daqiiqa 17 mo'ateera. Dorgommii dhuma maaraatoonii Hawaaniitti dubartoota gidduutti dorgomeenis atileetonni Itoophiyaa Gaaddisee Geetaachoo fi Caaltuu Maarramee tokkoffaa fi lammaffaa bahuudhaan injifataniiru. Atileetiin Keeniyaa Maariyaam Chikawiyoom immoo sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Dorgommii walakkaa maaraatoonii loogooniitti dorgomeenis atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf durbaan mo'ataniiru. Fiigicha dhiirota gidduutti dorgomeen atileet Gammadaa Damisee sa'a 1:03 fi sekendii 52 akkasumas Tasammaa Salamoon Gammadaadhaan daqiiqaa 1 caalamuun lammaffaa baheera. Dorgommii dubartoota gidduutti dorgomeen immoo atileetiin Itoophiyaa Alamii fi Dastaa Nahataan tokkoffaa fi lammaffaa ta'uudhaan injifataniiru. Gama biraatiin taphoonni Premier League Ingilizii dilbata kaleessaa Arsenaal fi Liverpool gidduutti taphatameen walqixa goolii 2-2 golbame. Kilabni Arsenaal bara taphaa baranaatiin qabxiin galmeessaa jiru imala shaampiyoonummaadhaaf taasisuu fi haala murteessoodha. Tapha dilbata kaleessa kana dirree Liverpoolitti taphataniin gama lachaniinuu morkiin taasifama ture hawwataa ture. Arsenaal gooliiwwan haara galfiin dura taphattoota isaa Gabriel Martinelli fi Gabriel Yesuusiin gooliin galchan hanga daqiiqa 87tti dursa qabachiiftus taphataan sara fuunduraa jijjirame seenee Roberto Firmiinihoon goolii lammaffaa galchuun walqixa akka bahaniif sababa ta'eera. Liverpoolii goolii Firmiinihoon dura Mahammad Saalaan goolii galchee haara galfii booda olaantummaa taphaa argachuu isaaniitiif sababa ta'eera. Arsenaal Liverpool wajjin qabxii qooddachuun isaa morkii shaampiyoonummaa Manchester City wajjin hin qabuu fi yaaddoote ta'eera. Manchester Cityin taphni tokko tosa hafuu garaagarummaa qabxii ijaan jiraachuun isaa morkii shaampiyoonummaa Arsenaal wajjin qabaniif abdii itti horeera. Premier League Ingiliz kana Arsenaal qabxii 73, Manchester Cityin qabxii 67, Newcastle fi Manchester United qabxii wal fakkaataa 56 wal duraa duubaan tokkoffaan gara fufaatti dursaa jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Stockholm Sweden.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma hordoftoota keenya gama yuutuubii, feesbuukii fi inistagiraamiin sagantaa keenya hordofuu dandeessu. Qophii boriitiin walitti deebina. Kan isin keessummeessan tuujjireen horaa jirti.